Hristos a înviat!
Adevărat că a înviat!
Haideți că să deschidem textul Scripturii la Evanghelia pe care o scrie doctorul Luca. Vom citi de la capitolul 24, începând cu versetul 1, până la versetul 12. Textul scris de doctorul Luca, de la capitolul 24, începând cu versetul 1. Este una dintre consemnările învierii. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. Amin. Vă invit să vă reașezați. Este sărbătorirea învierii Domnului Iisus Hristos cel mai important eveniment din viața creștinului, din creștinism. Este ceea ce trebuie să ne umple de entuziasm. E adevărat, peste noi își pune amprenta și oboseala zilei, a săptămânilor, a lunilor, a anilor pe umerii noștri. Însă trebuie să găsim puterea necesară în trupul nostru pentru ca în dimineața aceasta, cu atât mai mult, la o ocazie atât de mare, să putem să îl sărbătorim pe Domnul cu tot ce suntem, cu tot ce avem, cu întreaga noastră ființă. Cred că este necesar ca înaintea Domnului, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, toți aceia care cred puternic în învierea Domnului Iisus Hristos, să trăiască prin orice fibră a ființei această realitate. Mi-a plăcut foarte mult cântarea corului și toate celelalte cântări în mod special, dar cântarea corului, ați văzut acea pasiune în cântare? Mai că ei crede, nu-i așa? Că dacă n-ar fi, ce facem noi astăzi? Păi facem și noi ce facem, nu suntem foarte convinși, dar hai să cântăm și noi. Nu ei crede. Zice, măi, ceva e suspect aici. Când îl pui pe un om să facă ceva în care nu crede. Ați văzut, sunt copii în spate sau când dă-i și lui jucăria să se joace și el nu crede. Iar dă jucăria să se joace, că dacă nu, vii tu acasă. Nu e convins omul, dacă nu-i convins de ceea ce trăiește, când este convins de ceea ce crede, se trezește de dimineață, vine la biserică, se roagă, cântă, este implicat cu toată inima. Spunem cu toții, Hristos a înviat. Și acum sunt vreo câțiva care stau să se gândească, fie dintre cei care ne urmăresc pe internet sau oameni care sunt aici. De unde resortul ăsta care răspund oamenii atât de repede și convinși? E bine, dragii mei, lăsați-mă să vă spun una dintre experiențele triste pe care le-am auzit. În urmă cu câteva săptămâni am fost în Londra la o biserică și păstorul bisericii îmi povestea că la un moment dat s-a dus să caute în oraș o sală de biserică pentru a se întâlni cu adunarea, cu credincioșii pe care îi păstorea. Termina jobul lui, își lua unul dintre diaconi, dintre prezbiteri și mergea prin oraș în căutarea de săli. Căuta fie o sală de sport, fie o biserică ce să-i poată închiria la un moment dat sala de cult pentru a ține slujbele divine. Și a găsit o clădire de biserică, numai bine potrivită ca dimensiune și poziție în zona în care erau ei. A intrat acolo în biserică, erau niște oameni care se pregăteau să lucreze, a luat numărul de telefon al administratorului și l-a sunat. I-a spus cine este, cu ce se ocupă, cam ce ar vrea. Și administratorul i-a spus, sună-mă în două zile, pentru că acum suntem în reamenajarea clădirii și prin contract nu am voie să divulg ceea ce vom face, dar sună-mă în două zile. Au trecut două zile și păstorul, bucuros că a găsit clădire unde vroia el, unde era potrivit pentru adunare, l-a sunat. Și administratorul a spus, uite, nu putem, suntem îngreunați, ceva ne ține pe loc și nu putem să terminăm la timp lucrările. Noi am intuit că în două zile terminăm, dar sunăm în zilele următoare. Și a trecut o zi, două, trei, și păstorul l-a sunat din nou. Ați terminat lucrările și zice, da, a spus administratorul, cu mare greu, în sfârșit, am terminat. Dar nu putem să-ți închiriem locașul bisericii. De ce? Spune păstorul. Administratorul a spus, pentru că noi am vândut biserica și am vândut-o și s-a transformat într-un templu hindus. A fost un prim șoc pentru păstor. Îmi spunea, nu credeam că se poate întâmpla, că urechile mele pot auzi așa ceva. Și administratorul era un tip foarte vorbăresc și a început să explice cum s-a apucat la renovarea bisericii. Cât de mult a luat schimbarea parchetului, cât de mult a luat schimbarea pereților, noua tencuială și zice, ceea ce ne-a ținut cel mai mult în loc și lucru care ne-a dat cel mai mult bătăi de cap a fost faptul că a trebuit să-L dăm jos pe Iisus. În biserica respectivă era o statuietă a lui Iisus. Și asta i-a ținut pe ei în loc. Acum, nu vreau să spun că, nu vreau să promovez închinarea înaintea unei statuete. Dar vă dați seama, spunea păstorul, îți dai seama cum sună pentru un creștin să spui că, cel mai greu lucru a fost în biserică la noi? Să dăm cu barosul și să-L dărâmăm pe Iisus. Cam cum sună asta? Ți-l poți imagina pe un salahor transpirat și obosit, dând cu barosul, strigând după un alt coleg, adu și ranga? E, vreau să vă spun că lucrul acesta nu se întâmplă doar în Anglia, în Londra, nu se întâmplă doar din punct de vedere fizic, ci se întâmplă și la nivelul mediatic, ideatic, la nivelul gândirii. Sunt oameni care au tot interesul în zilele acestea să dea cu barosul în ideea de Hristos înviat. Mă bucur că noi suntem o biserică ce proclamăm învierea lui Iisus și trebuie să o facem. Însă proclamarea învierii lui Iisus trebuie să meargă mână în mână cu argumentele învierii lui Iisus. Doar să spui că Iisus a înviat și să o spui într-un mod bravant, să spui într-un mod triumfalist, este necesar, dar nu este totul. În dimineața aceasta ar vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem care sunt cel puțin câteva dintre argumentele învierii. Pentru că, dragii mei, acest Hristos a înviat nu este doar un mesaj. Acest Hristos a înviat este o realitate. Și dacă vorbim de o realitate, o realitate se poate verifica. Dacă spun despre ceva că este real, atunci noi ar trebui să-L vedem. Noi ar trebui să avem anumite posibilități de a verifica. Vreau să ne imaginăm următorul aspect. Noi suntem obișnuiți și mi-aduc aminte în sat la bunica mea, din ziua învierii, toți oamenii trebuiau să se salute așa, Hristos a înviat și celălalt trebuia să zică cu adevărat a înviat. Dacă nu se întâmpla asta, ceva nu era în regulă. Te uitai la omul respectiv așa cu mare suspiciune. Nu știai ce să faci, dar cert, nu erau lucrurile în regulă cu el. Hai să să presupunem că te duci acasă astăzi și ești obișnuit să saluți oamenii cu Hristos a înviat. Ce îi zice dacă, spre exemplu, ai primi de la vecinul tău, de la prietenul tău, de la colegul de muncă, următoarele răspunsuri? Să presupunem că vecinul tău este sceptic și ți-ar zice, la salutul tău, ți-ar zice, probabil că Iisus a înviat. Poate că da, poate că nu. Știi că sunt oameni care gândesc în felul acesta? Puternicii zilei ți-ar spune așa, ca răspuns, cei slabi cred că Hristos a înviat. Moderniștii ar răspunde, e puțin cam demodat, nu? Să crezi că Iisus a înviat. Toleranții ar spune așa, în spiritul păcii, dom'le, dacă tu crezi că Hristos a înviat, fie, Hristos a înviat, numai să fie pace. Umaniștii ar spune, știința este de altă părere. Ateii ar spune, Ești manipulat de religie, dragul meu, prin faptul că tu crezi că Hristos a înviat. Agnosticii ar spune, și dacă a înviat Hristos, noi nu avem de unde să știm. Cu alte cuvinte, în Timișoara, noi stăm aici oameni care credem și proclamăm învierea lui Hristos. Dar ce argumente avem? Ce argumente avem pentru învierea lui? Pentru că nu este doar o idee preluată. Știți, ați auzit de conceptul copii de bani gata. Știți că sunt, mergând pe aceeași idee, oameni de idei gata. Oameni de idei, creștini de idei gata. Creștini care se uită pe ceas și zic, ce-i astăzi? Paștele. Na, atunci Hristos a înviat. Știți, cred că am mai spus pilda asta. Un credincios era tare necăjit și spunea că nu mai merge la biserică. Nu mai mă duc la biserică. Dar de ce îl întreba un prieten de-a lui? Dom'le, de câte ori mă duc la biserică, păstorul are doar două predici. El două predici le știe și numai pe alea le predică. Se mai întâmplă, dar care sunt, curios, zice prietenul, care sunt alea două subiecte de predică pe care le predică păstorul tău tot timpul? Și spune el, predică ori de nașterea Domnului Iisus, ori de învierea Domnului Iisus. Altceva nu mai știe. Și prietenul s-a luminat și a spus, dragul meu, tu te duci numai la Crăciun și la Paști, la biserică de aia, de aia tu știi numai astea două predici. E bine, sunt oameni de creștini de idei gata. A înviat Hristos. Bine că a înviat. Dar de ce a înviat Hristos? Spune repede trei argumente la această afirmație că Hristos a înviat. Trei argumente solide, repede, care să-ți fie temelie pentru afirmația și proclamația pe care tu o faci. Fie că asculți îndemnul fratelui Eusebiu care ți-a spus, du-te și spune-i cuiva, la fel ca femeile, adu pe cineva la biserică. Pe ce motiv? Fie că treci printr-o situație de criză în credința ta și nu știi ce să mai crezi, ești în tumultul acestei vieți. De unde știi că Iisus a înviat? Bineînțeles, sunt oameni de idei gata și în partea cealaltă, care probabil au avut contact foarte mult cu acest concept comunistoid, da? Marxist-leninist. Nu, domne, Hristos, asta este un basm. Și n-au cercetat nici unii, nici alții. Unii îmbrățișează învierea lui Iisus fără să știe de ce, care sunt argumentele, alții resping învierea lui Iisus fără să știe dacă sunt au ba argumente. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem că a avea întrebări nu este păcat. Păcat este a nu cerceta. Păcat este a nu studia. Ați băgat de seamă în textul pe care l-am citit, versetul 4, spune felul următor, fiindcă femeile nu știau ce să creadă. Se uitau și nu știau ce să creadă. Sunt momente în viața noastră a credincioșilor când nu știm ce să credem. E bine, dragul meu, trebuie să zic în dimineața aceasta, este cât se poate de normal să ajungi în anumite momente în care să nu știi ce să crezi. Este anormal să nu cercetezi. Este anormal să nu dai fuga la mormânt, la fel ca Petru, și să vezi dacă e adevărat sau ba. Aia este anormal. Spune cuvintele pe care le scrie Luca, versetul 11. Cuvintele acestea pe care le spuneau femeile, li se păreau apostolilor, nu preoților, nu fariseilor, nu romanilor, ci apostolilor. Li se păreau basme și nu le credeau. Li se părea fantezii. E bine, trebuie să spunem că sunt argumente solide pentru învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și proclamația aceasta, Hristos a înviat, are suport puternic. Aș vrea să ne uităm la câteva dintre ele în dimineața aceasta. În primul rând, aș vrea să ne uităm la mărturia stânjenitoare a femeilor și a ucenicilor. Uitați-vă că în toate cele patru evanghelii, evangheliștii consemnează ceva stânjenitor. Dacă învierea lui Iisus ar fi un mit promovat de biserică, e bine, știți că întotdeauna învingătorii scriu istoria lor. Și când un învingător scrie istoria, o scrie la modul perfect. Nu e așa? Noi îl avem pe Ștefan. Cum e Ștefan din Moldova? Ștefan cel Mare și... Dar dacă sunt să studiem mai atent, ne dăm seama că nu a fost chiar atât de sfânt după numărul de zeci de urmași pe care i-a avut. Dar cel ce a avut penița a știut să scrie istoria așa cum a vrut el. Ori aș vrea să ne uităm, evangheliștii consemnează ceva stânjenitor. Pentru istoria acelor vremuri, pentru perioada acelor vremuri, cele care văd prima dată mormântul gol sunt niște femei. Tot respectul pentru doamnele și domnișoarele din dimineața aceasta, dar trebuie să vă zic, poate vă va șoca. În primul secol, dacă v-ați fi născut, n-ați fi fost atât de respectate ca astăzi. Cu alte cuvinte, faptul că au venit femeile să spună, a înviat Hristos. Steau bărbații, s-au uitat la ele, au ridicat într-o sprânceană. Nu erau demne de crezare. Ori Biblia este onestă în ce zice. Și da, consemnează lucrul acesta femeile care erau, nu aveau credibilitate în vremea respectivă. Ele au fost primele care au văzut mormântul gol. Știi de ce au consemnat evangheliștii lucrul acesta? Pentru că așa a fost. Dacă nu ar fi fost așa, ar fi spus preoții. Au fost niște preoți care au văzut prima dată. A fost Petru care a văzut prima dată mormântul gol, dar nu a fost așa. Au spus realitatea. Uite-te, te rog, în Scriptură să vezi cum evangheliștii consemnează necredința ucenicilor. Dacă ar fi fost o făcătură, o măsluire a dovezilor, ucenicii ar fi, dacă ar fi scris altceva decât realitatea, ar fi spus, noi, păi de noi ne-am așteptat la așa ceva. Noi niciodată n-am tăgăduit așa ceva. Noi am știut că Iisus va învia, dar nu. Deși este stânjenitor pentru Matei să scrie faptul că l-a părăsit pe Iisus, el scrie asta, pentru că asta este realitatea. Deși este stânjenitor să spui că toți apostolii, inclusiv Ioan, da, toți n-au crezut mărturia femeilor. Învierea lui Iisus este adevărată pentru că ei consemnează lucrul acesta. Au fost necredincioși în prima fază. Asta a fost derularea concretă a evenimentelor. În al doilea rând, arătările multiple ale Domnului Iisus Hristos este un argument extraordinar în favoarea învierii Domnului Iisus. Când noi spunem Hristos a înviat, trebuie să știm că El s-a și arătat. Și arătările sale n-au fost niște arătări ciudate. Știți că există o teorie numită teoria halucinației, în care se spune, normal, ucenicii au fost atât de afectați de moartea lui Iisus, atât de amprentați au fost de această tragedie, încât la un moment dat au halucinat. Li s-a părut că Iisus a înviat, în fapt El nu înviase. Femeilor care ele sunt mai emoționale, mai s-au dus dis de dimineață, nu erau mâncate, poate nu erau dormite datorită emoțiilor pe care le-au trăit, datorită morții Domnului Iisus, încă la un moment dat au avut halucinații. Dacă ne uităm atent în Scriptură, vom vedea că oamenii aceștia n-au avut halucinații. Știi de ce? Pentru că halucinațiile niciodată nu sunt în grup, spre exemplu. Niciodată nu s-a constatat un grup de oameni toți să aibă aceeași halucinație. Îl vezi pe câte un om care vede nu știu ce. Se întâmplă câte unul să vadă ceva, dai dăm pace, eventual îl direcționăm spre o anumită zonă, dar niciodată nu s-a constatat ca un grup de oameni toți să aibă aceeași vedenie, aceeași halucinație. Este ca și când ai spune, am avut un vis extraordinar azi noapte. Nu vrei să ne culcăm în noaptea asta care vine și să avem împreună visul acesta? Hristos a înviat prin faptul că s-a arătat de peste 12 ori, nu odată, la peste 500 de oameni odată. Wow! Hristos a înviat prin faptul că s-a arătat în încăperi și s-a arătat afară, sub cerul liber. Hristos nu a fost o halucinație. Hristos nu a fost o arătare, nu a fost un duh, ci Hristos a înviat în trup. Știi de ce? Pentru că El s-a dus împreună cu cei doi ucenici în drumul spre Emaus și a mers împreună cu ei. A luat pâinea și a frânt-o după ce Hristos a plecat de acolo, după ce a dispărut, ucenicii au văzut pâinea frântă de mâinile lui Iisus, au văzut rănile lui Iisus, au stat de vorbă cu Iisus. Ori trebuie să-ți spun, dragul meu, o halucinație nu mănâncă, nu bea. Hristos a înviat cu adevărat. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Avem argumente extraordinar de puternice. În al treilea rând, jertfirea credincioșilor datorită învierii lui Iisus. Ucenicii au crezut în învierea Domnului, au văzut că Domnul este viu. Și în ei s-a trezit o credință puternică. Credința lor a fost deosebit de puternică. Atât de puternică, încât atunci când în fapte 4, fapte 5, fapte 8 și așa mai departe, în istoria creștinismului, ei au fost amenințați, bătuți, torturați pentru a nu mai predica învierea lui Iisus, ei n-au putut să tacă. Dacă învierea lui Iisus ar fi fost o sfărărie, dacă învierea lui Iisus ar fi fost o minciună, și ei s-ar fi dus să predice mulțimilor, dar la un moment dat ar fi fost chemați în spatele cortinei și să fie bătuți zdravăn, ar fi spus până aici. Uite, eu predic învierea lui Iisus. Dar când vine vorba de dantura mea, admit că nu este așa. Când vine vorba de pielea mea, notați asta. Niciun mincinos nu ajunge martir. Niciun ipocrit nu ajunge martir. Mincinosul e mincinos când are beneficii, că altfel de ce ar minți? Ipocritul este ipocrit pentru că are avantaje. Însă uitați-vă la oamenii aceștia, ei merg chiar la moarte și nu numai ei. Și copiilor, și familia lor, prietenilor n-au renunțat la credința că Iisus Hristos este viu. Au fost oameni care au avut diferite credințe, dar la un moment dat au abandonat. Uite-te cum ei au fost dați la fiare. Uite-te cum ei au fost arși, au fost crucificați cu toate acestea. Faptul că ei au acceptat tortura, au acceptat șantajul, au acceptat uciderea lor și a familiei lor, cu toate acestea, ei n-au abandonat credința. Ați văzut? Când cineva este interogat, dacă minte la un moment dat în interogatoriul respectiv, este prins. Știi oamenii care interoghează anumite tertipuri să-i pună la colț pe oameni, să-i tortureze în așa fel încât să scoată adevărul de la ei. Și au fost credincioși și torturați în cele mai oribile modalități posibile. Și oamenii au reușit să scoată adevărul de la ei. Hristos înviase. N-au putut să-i determine să spună altceva. E bine, dragul meu, istoria consemnează acest fapt. Biblia consemnează, istoria consemnează, arheologia consemnează. Așadar te invit în dimineața asta să nu fii un om de idei gata, să fii un om care studiezi, să fii un om care cercetezi, la fel ca Petru, la fel ca oamenii care nu vor să se lase manipulați. Să spunem că Hristos a înviat și să avem argumentele că Hristos a înviat. În toată istoria creștinismului au fost oamenii gata să moară pentru Hristos. Știai că secolul 21 și 20 și 21 sunt secolele în care au fost cei mai mulți martiri creștini față de toate celelalte secole, toate celelalte 19 secole, în aceste două secole și 21 și măcar nu este gata? Cei mai mulți martiri? De ce? Vorbim despre o proclamație din urmă cu 2000 de ani și astăzi sunt mai mulți creștini care mor decât în primul secol. De ce? Pentru că învierea lui Iisus este un mit? Nu. Hristos a înviat cu adevărat, gloria lui în veci. Și pentru asta mor oamenii. Pentru că este o realitate. Pentru o minciună nimeni nu ar muri. În al patrulea rând, convertirea dușmanilor învierii lui Iisus. Și vreau să vă aduc aminte despre unul dintre cei mai vehemenți dușmani ai învierii. Deschidem în Faptele Apostolilor, capitolul 8, citim primul verset. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Vârful de lance, notați, este Saul. Dăm pagina, capitolul 9 din Fapte, versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Iată-l pe Saul, unul nu care stă la masă, pe un scaun, bând un pahar de apă rece și într-o doară spune și el că nu crede că Iisus nu a înviat. El nu vine să lanseze un mit, el este convins că Iisus nu a înviat. Atât de convins încât își pune în joc întreaga sa carieră și își găsește un scop pentru care să trăiască, pentru care să slujească, pentru care să nu doarmă, pentru care să suporte toate greutățile slujirii. Și se pune de-a curmezișul împotriva bisericii. Trebuie să ucidă, o face fără scrupule. De ce? Pentru că el este convins că Iisus n-a înviat. Trebuie să ia pe oameni, femei, bătrâni și copii și să-i ducă legați la Ierusalim ca să fie condamnați? N-are niciun scrupul, o face. De ce? Omul ăsta este un dușman al învierii. Să uitați-vă în Scriptură. Omul acesta se întâlnește pe drumul Damascului față în față cu Iisus. Întâlnirea lui cu Iisus îi schimbă odată pentru totdeauna întreaga viață și întreaga credință. El nu s-a întâlnit cu o halucinație, el n-a avut o vedenie, ci el s-a întâlnit cu adevărat cu Hristosul cel înviat și viața lui este schimbată. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 20. Și îndată el, Pavel, fostul Saul, a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd din Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul, dovedind că Iisus este Mesia. Incontestabil! Nu ai cum să te pui curmeziș la un astfel de argument. El care era în opoziție, el care lupta împotriva lui Iisus, a ajuns să-l predice pe Iisus. Citește, te rog, 1 Corinteni, capitolul 15, să-l vezi pe Pavel cât este de convins de învierea lui Iisus. Pavel, stai puțin, ce s-a întâmplat cu tine de ți-ai schimbat, ți-ai sucit deodată mintea și crezi total altceva? Ei, ce s-a întâmplat? M-am întâlnit cu Hristosul cel înviat. A auzit mărturiile oamenilor. Exegeții spun că 1 Corinteni 15, primele versete, sunt cea mai veche proclamație a învierii lui Iisus Hristos, care era manifestat în mijlocul credincioșilor. Preoții, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor, au fost mulți preoți care s-au convertit și au crezut în învierea Domnului Iisus Hristos. Și când zic preoți, dragi ascultători, nu mă refer la preoți creștini, nu erau creștini, erau preoți iudei, ei credeau în legea mozaică. Ori vine Hristos, li se predică despre Hristos, ei înțeleg lucrul acesta, erau contemporani, au asistat la judecata lui Hristos, la moartea lui Hristos și au înțeles, dar El înviase. Ei care erau în opoziție, Hristos a venit să strice templul, auzi? Hristos a venit să strice sabatul. Hristos a venit să aducă o lege a harului. Ajung să creadă în Domnul Iisus Hristos. Convertirea scepticilor în învierii este un alt argument. Știți că Domnul Iisus Hristos a avut frați și surori? Mi se spune la un moment dat, Marcu consemnează lucrul acesta și în celelalte evanghelii este consemnat faptul că frații lui, frații vitregi, se înțelege, Iacob, spre exemplu, Iuda, s-au dus la un moment dat să-L scape pe Iisus, pentru că spuneau ei, nu contestau că Iisus era în carne și oase, dar spuneau ei, și-a pierdut mințile, săracul. El zice că este Mesia, El zice că este Emanuel, Dumnezeu este cu noi, dar noi nu credem asta. Noi credem că e fratele nostru. Noi credem că stă la masă cu noi, cum să fii tu Mesia? Și n-au crezut în El. Se întâmplă ceva. Hristos moare. Și după învierea Lui, ajung să creadă că acela cu care ei s-au jucat, acela cu care ei au mâncat, aceea după care ei erau sceptici, nu credeau, s-au dus ca să-L aducă acasă crezând că și-a pierdut mințile. E bine, nu era doar un om, ci era Fiul lui Dumnezeu și înviase din morți. El era Mesia și Iacov, omul care stătuse alături de Domnul Iisus Hristos, ajunge să fie păstor în biserica din Ierusalim. Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, scrie o epistolă și în epistola pe care el o scrie, spune în felul următor. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite, preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Oricare este credința aceasta, uitați-vă, căci s-au strecurat printre voi oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc, adică îl pun la îndoială, pe cine? Pe singurul nostru, stăpân și domn, anume Iisus Hristos. Și el spune, atrage atenția, el, fratele vitreg al Domnului Iisus Hristos, acela care n-a crezut în el, vine să spună, eu cred în el, el este adevărul. Și atrag atenția că sunt oameni care luptă împotriva lui. Oamenii care au fost sceptici, n-au știut ce să creadă. Prin faptul că s-au întors și avem consemnările istoriei și ale Bibliei, prin faptul că ei s-au întors la Domnul, dovedesc că învierea Domnului Iisus Hristos a fost o realitate și este o realitate. În al șaselea rând, existența mormântului gol. Sau mai bine zis, implicațiile existenței mormântului gol. Dacă astăzi ați auzi că de la morgă lipsește un cadavru, ce ați zice? A, sigur, a înviat. Nu, te gândești, dom'le, cineva l-a furat, cineva, ceva s-a întâmplat. Faptul că nu există un cadavru la morgă nu este cel mai puternic argument că el a înviat. Noi ca oameni ne gândim în mod omenește că s-a întâmplat ceva de ordin omenesc, fizic. Asta s-a întâmplat și în mintea lor. În mintea, dom'le, ceva omenesc, ceva natural s-a întâmplat, nu ceva supranatural. Însă haideți să ne uităm cu atenție la implicațiile acestui fapt. Nu doar mormântul gol, ci ceea ce arată, ceea ce dovedește mormântul gol. Unii spun că ucenicii s-au dus la mormântul greșit. Dacă s-ar fi dus ucenicii la mormântul greșit, ce este un mormânt gol, vă întreb pe dumneavoastră, nu este logic să se fi dus preoții și să le fi spus, băieți, GPS-ul v-a dat o adresă greșită. Uite mormântul gol. Romanii, nu s-ar fi putut duce romanii să le spună ucenicilor, mă băieți, eu știu voi entuziasmați și, dar uite, gărzile încă stau la ușa mormântului. Vă arătăm noi dacă voi n-ați știut unde. Vă arătăm noi unde este mormântul greșit. Dar ei nu puteau să zică asta. Ei nu puteau să aducă argumentul acesta. Știi de ce? Pentru că ucenicii s-au dus la mormântul corect. Ori mormântul corect era gol. Hristos înviase, slavă Domnului. N-au avut ce să zică. Nu puteau să scoată din buzunar argumentul acesta, pentru că era mormântul corect. Unii spun că Domnul Iisus a leșinat. Habar nu au ce spun. Vă rog să studiați din punct de vedere medical ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Nu mai punem la socoteală presiunea psihică care a fost peste el, o presiune colosală. Haideți să ne referim doar la aspectele fizice. Haideți să ne referim, spre exemplu, la biciuirea Domnului Iisus. O singură dată în viață, la un moment dat, mama mea mi-a dat câteva bețe pe spinare. Nu vă spun cum am tăvălit în chinuri, nu că mă durea, dar eram eu așa afectat. E, Domnul Iisus n-a fost așa cum bătut. Bicele romane aveau mai multe fâșii de piele, în capul cărora erau plumbi și bucăți de os. E, cu așa ceva a fost bătut Domnul Iisus. Nu istoricii creștini, ci istoricii păgâni, care n-aveau nicio legătură cu creștinismul, spun că acele biciuiri erau crunte, rupeau efectiv carnea de pe om. Se vedeau coastele, erau biciuiți de la gât până la genunchi. Aia era biciuire. Rămâneai cu coastele dezvelite. Erau momente când se vedea plămânul, se vedeau venele. Și nu vreau să continui. Crucificarea era o chestiune extraordinar de dureroasă, mortală. Piroanele între 13 și 18 centimetri. Știi de unde știu asta? Pentru că au descoperit arheologii, pentru că fenomenul crucificării este un fapt real și s-au descoperit piroane, 13-18 centimetri, erau bătute în încheietura mâinilor. După ce crucificatul era pus pe o bârnă și crucificat, bătute mai întâi încheieturile în bârna respectivă, era pus în pământ o bârnă de lemn din și era tras cu funii sus, pus pe bârna respectivă. Acolo erau bătute picioarele în cuie. Crucificatul murea prin asfixiere, De ce? Greutatea trupului îl tregea în jos datorită gravitației și nu putea să respire. Se împingea în picioare pentru a expira, se lăsa în jos pentru a inspira, se lăsa în jos pentru a expira. Și iară mai făcea încă o dată chestiunea asta. Și din nou. De asta s-au dus soldații romani cu o bucată de suliță și zdrobeau fluierele picioarelor. Știi de ce? Ca să nu se mai poată ridica. Să nu mai poată inspira și să moară prin asfixiere. Crunt! Un om ca ăsta nu putea să leșine. Leșini de la o palmă. Nu leșini de la biciuire, de la crucificare, de la zdrobirea oaselor. E bine, cazul Domnului Iisus Hristos este un pic diferit, pentru că El n-a avut oasele zdrobite. Romanii, vă rog să rețineți aspectul acesta, soldații romani, ei nu erau obișnuiți să facă supă, să facă cozonaci și sarmale. Ei erau obișnuiți cu uciderea oamenilor. Ei știau când un om este mort. Nu asta dacă nu știu, s-ar putea să plece. Ei nu. Se duc la Domnul Iisus Hristos și este cert. Ca să se convingă, iau o suliță și străpungă în partea dreaptă între coaste. Ajung să treacă prin plămân până la inimă și de acolo curge apă și sânge. De ce? Tocmai datorită asfixierii. Se spune că Domnul Iisus Hristos, medicii spun, crucificatul, după ce era biciuit, pierdea foarte mult sânge. Inima începea să bată din ce în ce mai tare și se strângea un fel de lichid, medicii aici ar putea să mă ajute, se strângea un lichid în cavitatea respectivă, clar și limpede. În forma aceasta, nu este necesar ca soldații romani să-i mai zdrobească picioarele. De ce? Pentru că el era deja mort. Nu mai trebuia să zice, hai să zdrobim fluierele picioarelor ca să se asfixieze. Era deja mort. Îl dau jos de pe cruce, îl pun în mormânt, îl îmbălsămează cu 36 de kilograme de balsam, îl leagă în fâșii, îl pun într-un loc rece, întunecat și umed. Cum îți poți imagina că se trezește un om după 3 zile din leșin? Cu cât perioada leșinului este mai mare, cu atât șansele de supraviețuire este mai mică. Se trezește după 3 zile, și imaginați-vă că după 3 zile împinge o piatră de 2 tone. Poți să împingi 2 tone. Și-i viu, fratele. Și uite-l cât e de sănătos și tânăr. Nu mai pune îmbătut, crucificat, cu o suliță care îi străpunge plămânul până la inimă, îmbălsămat cu 36 de kilograme de balsam. Împinge 2 tone? Cum trece el de gărzile romane? E bine, dragii mei, trebuie să spunem în dimineața aceasta, Hristos nu a leșinat, Hristos a înviat, glorie lui Dumnezeu. Da? Învierea are argumente. Nu este o credință a oamenilor creduli, învechiți, a oamenilor manipulați de religie. Lăsați-mă să spun ceva. Religia nu are nimic a face cu învierea lui Iisus. Religia, da, poate să aibă a face cu multe alte aspecte, dar nu cu învierea. Cu învierea lui Iisus are a face puterea lui Dumnezeu. Nu religia l-a înviat pe Iisus. Nu niște oameni retrograzi l-au înviat pe Iisus, ci însuși Dumnezeu cu puterea Lui l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să învie din morți. Și El astăzi este viu și șade la dreapta lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, realitatea învierii lui Iisus este cât se poate de logică. Am ținut un mesaj în urmă cu o săptămână la Arad, la niște tineri, de ce este logic să crezi. Vă rog, sondați și veți vedea, nu există nimic mai logic în lumea aceasta decât credința în Dumnezeul triunic. Și mă apropii de final, spunând în felul următor. Dacă Iisus nu a înviat, te întreb pe tine, dragul meu, cine s-a arătat ucenicilor? Dacă Iisus nu a înviat, cine a stat de vorbă cu ucenicii? Dacă Iisus nu a înviat, cine a spus pace vouă? Dacă Iisus nu a înviat, cine a mâncat împreună cu ei? Dacă Iisus nu a înviat, cine l-a convertit pe Pavel? Hristos a înviat. Știi de ce? În al șaptelea rând și ultimul în această dimineață. Experiența personală a fiecărui credincios este un argument deosebit de puternic pentru învierea Domnului Iisus. Vorbim de argumente istorice, Vorbim de argumente arheologice, vorbim de argumente logice, teologice și așa mai departe. Însă trebuie să vorbim și de argumentul personal. Stau în fața dumneavoastră, nu ca un om care susține penticostalismul, deși sunt bucuros că fac parte din cultul acesta, dar stau în fața dumneavoastră ca un om care susține învierea Domnului Iisus Hristos, că am avut parte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, când mi-a cercetat viața, când mi-a străpuns inima, când mi-a arătat cine este El și cine sunt eu. Stau în fața dumneavoastră nu ca un vorbitor, nu ca un predicator, ci stau în fața dumneavoastră nici măcar ca un slujitor al bisericii, ci ca o persoană, ca un om în carne și oase, care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă v-am spus vreodată, aveam 14 ani. Eram în Casa de Cultură în orașul Botoșani, era evanghelizare, lume multă. Eram undeva către spatele sălii. Predicatorul predica, vorbea despre viața pe care ți-o poate schimba unul singur, Iisus. N-am să uit niciodată titlul predicii și predica în sine, viața ca un ecou. Ce faci astăzi te va afecta mâine. Ce faci astăzi te va afecta pentru o veșnicie întreagă. Și a fost chemare la a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Fii înțelept ce faci cu viața ta astăzi, ca să ai parte de El azi, mâine, poi mâine și o veșnicie întreagă. Și în ziua aceea, la 14 ani, nu a fost o manipulare a mea, nu a fost o emoție trecătoare, ci a fost o întâlnire a mea cu Iisus. Acela care îmi vorbea mie, dincolo de cuvintele predicatorului, erau cuvintele Domnului Iisus, care ajungeau exact în inima mea și am spus, Doamne, pentru că acela incontestabil care stai în fața mea și îmi vorbești, îmi cunoști viața, îmi cercetezi inima în momentul acesta, ești Tu, Doamne, cred în Tine. Și în momentul acela viața mea este schimbată odată pentru totdeauna. Și aleg să-L urmez pe Domnul, aleg să cred în Domnul, aleg să fac botez, aleg să mă rog Domnului pentru că El este viu, pentru că El există. Aleg să-L slujesc pe Domnul până ziua de astăzi pentru că El este viu, pentru că El există. Dragul meu, trebuie să înțelegi în dimineața aceasta că mărturia personală este unul din argumentele existenței lui Iisus Hristos. Modul în care tu trăiești, modul în care tu te comporți, decizia ta de a-L urma sau nu pe Domnul, de a te boteza sau nu, de a-L sluji sau nu, este un argument, unul, al învierii Domnului Iisus Hristos. Crezi că a înviat Domnul? Particip la înviere? Când Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, ești aici și te bucuri de această sărbătoare creștină, dar n-ai depus mărturia ta personală, atunci te invit să o faci. Când spunea fratele păstor Eusebiu, s-a deschis o listă pentru botez, dragul meu. Prin botezul pe care îl vei face, nu vei face ceva în mod necesar pentru tine. Știi ce vei face? Vei depune cel mai măreț argument al vieții tale în favoarea învierii lui Iisus. În ziua în care unii scuipă în palmă, punând mâna pe baros ca să distrugă imaginea lui Iisus, Domnul te cheamă în dimineața aceasta, tu să te ridici în picioare, să proclam și să ai argumente că Iisus Hristos este viu, să strigi tare, astăzi când lumea spune poate a înviat, poate n-a înviat. Poate așa crezi tu, poate ești manipulat de religie, poate ai avantaje. Tu să spui, chiar cu prețul vieții, să-ți trăiești tu care ai făcut deja botez în apă și crezi că Domnul a înviat. În dimineața asta, în dimineața învierii, te chem în numele Domnului să te comporți pentru că Iisus a înviat, să te comporți ca un om viu, făcând faptele unui om viu, a unui om înviat și transformat de Iisus, nu a unui om care trăiește în moartea păcatelor. Prin faptul că tu iubești, prin faptul că tu ierți, prin faptul că tu trăiești sfințenia și pocăința, dovedești că Iisus este viu. Sunt oameni, filozofii acestei lumi care spun, da, Iisus este viu, spun, da, Iisus a fost, dar credincioșii infirmă creștinismul. Pentru că prea mulți creștini spun doar Hristos a înviat, fără să trăiască realitatea învierii lui Iisus. Cântă Hristos a înviat, dar ei nu trăiesc realitatea învierii. Haideți în dimineața aceasta să ne revizuim argumentele noastre. Haideți în dimineața aceasta să punem în balanță viața noastră față de argumentele pe care ni le aduce Biblia, ni le aduce istoria, ni le aduce medicina, ni le aduce arheologia. Și să vedem că cel mai logic lucru, cel mai decent lucru este da, să credem Hristos a înviat. Și să trăim în conformitatea acestor argumente. Dacă El este viu, dragul meu, atunci tu în dimineața aceasta ai speranță. Pentru că El este viu, tu ai puterea să mergi înainte. Pentru că El este viu, tu ai resursele necesare să trăiești aproape de Domnul. Pentru că El a înviat și s-a arătat ucenicilor. Și pentru că El animă și dă putere, entuziasm, autoritate supranaturală fiecărui credincios, dragul meu, trebuie să spun în dimineața aceasta, tu poți să trăiești viață din belșug. Pentru că atunci când Hristos a înviat din morți, El nu a înviat pentru a ne da un creștinism nominal de două parale, iertați-mi expresia, dar este realitatea multora dintre noi, ci Hristos a înviat ca ucenicii peste mii de ani să aibă puterea să trăiască cu adevărat învierea lui Iisus Hristos, să fie puternici în credință, în fața bolilor, în fața ispitelor, în fața încercărilor, în fața furtunilor, să stea tari. Știi de ce? Pentru că Iisus Hristos nu a leșinat. Pentru că învierea lui Iisus n-a fost o halucinație. Pentru că nu a fost o măsluire a dovezilor. Pentru că Iisus Hristos a înviat, glorie Lui. Și lucrul acesta l-a știut iadul întreg și nu s-a putut opune. Învierea lui Iisus Hristos a fost un fapt real și preoții, oricât de mult s-au muncit, n-au putut să contrazică învierea lui Iisus. Romanii, întregul Imperiu Roman, nu a putut să închidă la gură un creștinism puternic ce credea în învierea lui Iisus. Comunismul n-a putut să facă asta. Fascismul nu poate face asta. Ascultă-mă bine, modernismul nu poate să facă asta în dreptul unui credincios ce știe că Iisus este viu. În dreptul unui credincios care plutește așa și așa, îl poate schimba. Și îl va schimba și îi va măcelări credința. Însă în dreptul unui credincios ce crede puternic, proclamă și are argumente și trăiește în virtutea învierii lui Iisus, omul acesta va rămâne tare, pentru că Iisus al lui a rămas tare. Omul acesta nu se va îndoi, nu va abandona. Omul acesta nu se va lăsa șantajat. Omul acesta nu se va lăsa corupt. Știi de ce? Pentru că Iisus nu s-a lăsat corupt. Pentru că Iisus nu s-a lăsat șantajat de moarte. Pentru că Iisus a biruit și este biruitor în vecii vecilor. Biserica Domnului, ești chemată să trăiești în virtutea, puternica virtute a învierii lui Iisus Hristos. Mă rog Domnul să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Amin.